Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Militarii moldoveni au ajuns la exercițiul rapid Trident, fără voia președintelui, dar Igor Dodon amenință că n-o să le uite.
Și credeți-mă, dacă ar fi fost țară prezidențială cu competență pentru președinte, zburau ca... Și noi să ajungem la chestia asta. Pentru că spun rușini, nicto ne zăbâtă, nișto ne zăbâtă.
Emisarul președinției austriece a OSCE este mulțumit de progresele grupurilor de lucru în problema transnistreană.
Din bucătăria redacției moldovene a televiziunii Mir, un interviu cu șeful ei, Valeriu Reniță.
Mai relatăm despre uraganul Irma, care devastează insule din Marea Caraibilor și amenință Florida.
La început ascultați buletinul de știri.
Militarii moldoveni vor avea interdicție să plece la exercițiile, stagiile și operațiunile militare de peste hotarele Moldovei, fără acordul comandantului suprem al forțelor armate, potrivit unui ordin semnat astăzi de președintele Republicii Moldova, Igor Dodon. Dodon a anunțat, ca urmare a conflictului legat de participarea militarilor moldoveni la exercițiile din Ucraina, că a solicitat premierului Pavel Filip demisia conducerii Ministerului Apărării și a anunțat că a inițiat și o anchetă pentru a identifica persoanele care au încălcat ordinul președintelor, iar ulterior, potrivit lui Dodon, acestea vor fi sancționate și retrogradate. În replică, președintele Parlamentului Republicii Moldova, Adrian Candu, a spus că președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, abuzează de unele instrumente oferite de lege și înțelege greșit noțiunea de comandant suprem al forțelor armate. Adrian Candu a spus că la următoarea ședință a Consiliului Suprem de Securitate va insista ca pe ordinea de zi să fie subiectul privind abuzurile pe care le face șeful statului în domeniul exercițiilor militare și pagubele pe care le aduce securității statului prin neparticiparea la exerciții militare. Mai multe imediat în timpul emisiunii. O nouă ședință de negocieri în formatul 5+2 în chestiunea transnistreană ar putea avea loc în luna octombrie, iar următoarea întâlnire în noiembrie. A declarat astăzi reprezentantul special al președinției în exercițiu Austriei în OSCE, Wolf Dietrich Heim. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Șeful diplomației moldovene, Andrei Galbur, a participat la reuniunea informală a miniștrilor afacerilor externe ai Uniunii Europene și ai țărilor din parteneriatul estic de la Tallinn. Potrivit unui comunicat al Ministerului Moldovean de Externe, țările din această grupare, care au semnat acorduri de asociere cu Uniunea Europeană, Moldova, Georgia și Ucraina, au solicitat întărirea colaborării atât în domeniul economic, politic, cât și cel social. Crucea Roșie Internațională estimează că numărul celor afectați în insulele Caraibe de uraganul Irma este de peste 1.200.000 de oameni. Cel puțin 20 de oameni au murit în regiune. Potrivit Crucii Roșii, aproape toate clădirile din insula Barbuda au fost distruse, iar 1 milion de oameni au rămas fără energie electrică în Puerto Rico. Uraganul a provocat pagube masive și în insulele Virgine, San Martin, San Barthélemy și insulele Antile. Astăzi, uraganul ajunge pe coastele Cubei și se așteaptă ca duminică să ajungă în Florida. Mai multe în partea a doua a emisiunii. Tatăl unui adolescent ucrainian care a dispărut în Belarus a declarat postului nostru de radio că fiul său s-ar afla într-o închisoare a Serviciului Federal de Securitate din Rusia, în localitatea Krasnodar. Băiatul de 19 ani, Pavlo Hrib, a dispărut la sfârșitul lunii trecute, când a plecat din Ucraina să se întâlnească cu o fată în Belarus. Tatăl său, Ihor, spune că fiul său a fost răpit și că a obținut informația de la Ministerul Ucrainean de Externe. FSB-ul a confirmat informația, dar nu se știe mai multe detalii despre acest caz. Ihor Hrib spune că fiul său era foarte critic și activ pe rețelele de socializare împotriva anexării Crimeei la Rusia și a politicii Moscovei în estul Ucrainei.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org. Președintele Igor Dodon a emis așadar un ordin prin care interzice explicit militarilor să participe la activități peste hotare fără voia sa, după ce nu i-a reușit să împiedice plecarea unui contingent moldovean la exercițiul Rapid Trident din Ucraina. Șeful statului tocmai încheiase o inspecție la unitățile armatei naționale pentru a se asigura că acestea nu sunt antrenate de americani, după cum afirmase vicepremierul rus Dmitri Rogozin. Dodon și-a trimis și ieri emisarii la batalioanele de pacificatori să verifice că nu se duc în Ucraina. Dar militarii au plecat totuși, respectând o hotărâre de guvern. Ultimele noutăți ale acestei dispute sunt relatate de Diana Răileanu.
Contingentul de militari delegați să participe la exercițiul anual Rapid Trident a ajuns în această dimineață la Iavoriv, regiunea Lvov. Informația a fost confirmată pentru postul nostru de radio de serviciul de presă al Ministerului Apărării. Cei 57 de militari au călătorit cu autocarul, iar cheltuielile de peste 6.700 de lei, adică mai puțin de 400 de dolari pentru asigurări medicale, le-a acoperit ministerul. Cheltuielile de transport le-au suportat organizatorii, se arată în răspunsul Ministerului Apărării și nu din bugetul statului, cum a declarat astăzi președintele Igor Dodon, care a operat cu pretinsa sumă de 1,5 milioane de lei. Între altele, șeful statului a reproșat guvernului și Ministerului Apărării că ar fi interpretat greșit legislația atunci când au menționat că militarii moldoveni pleacă la stagiere la Iavoriv, ocolind astfel decretul președintelui care a anulat anterior deplasarea. Pentru a evita asemenea situații pe viitor, șeful statului a semnat astăzi un ordin prin care interzice militarilor să participe la orice fel de activități desfășurate peste hotarele țării, fără acordul președintelui, care deține din oficiu și funcția de comandant suprem al armatei. Igor Dodon a mai dispus demisia viceministrului apărării Gheorghe Galbura și inițierea unei anchete de serviciu ca să fie sancționați ofițerii care au încălcat ordinul președintelui. Șeful statului a mai reproșat guvernului că face jocul Occidentului.
Și credeți-mă, dacă ar fi fost țară prezidențială cu competență pentru președinte, zburau ca... Și noi să ajungem la chestia asta. Pentru că spun rușii, nicto ne zăbât, nișto ne zăbâtă. Vedem tot mai des în ultimul timp foarte multe declarații și acțiuni anti-Rusie și pro-NATO, pro-Statele Unite. Haideți să spunem sincer, această guvernare nu are șanse, acest partid care este la guvernare nu are șanse să învingă la următoarele legeri. Unica soluție a lor este confruntarea geopolitică și susținerea din partea Occidentului. Doar atât. Interesul geopolitic al Partidului Democrat pentru lupta politică internă, asta este doar. Mai mult nimic.
Președintele Parlamentului, Andrean Candu, i-a reproșat astăzi lui Igor Dodon că abuzează de unele instrumente care i-au fost oferite prin lege și că ar înțelege greșit noțiunea de comandant suprem al armatei.
La următoarea ședință a Consiliului de Securitate, voi insista ca pe ordinea de zi a acelei ședințe să fie și subiectul privind abuzurile pe care le are președintele Dodon în domeniul respectiv a exercițiilor militare și pagubele care sunt aduse, prejudiciul care este adus pentru securitate și pentru armată prin neparticiparea la exerciții militare. Armata noastră rămâne neantrenată, neefectivă și atunci ce fel de comandant al armatei ești dacă nu îți pasă de armată?
Săptămâna trecută, președintele Parlamentului Andrean Candu și premierul Pavel Filip au boicotat ședința Consiliului Suprem de Securitate, la care președintele Dodon intenționa să le ceară socoteală pentru că l-au declarat persoană indezirabilă în Republica Moldova pe vicepremierul rus Dmitri Rogozin. Șeful statului i-a avertizat ulterior că va coopta noi membri ca această instituție să poată funcționa nestingherit dacă cei doi fruntași democrați vor continua să neglijeze invitația președintelui. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Disputa președintelui Dodon cu guvernarea pe marginea competențelor din domeniul apărării și securității este și una din temele retrospectivei săptămânii alcătuite astăzi de Tamara Grâșdean.
Cetățenii asistă în continuare la un joc politic regizat dintre cele două forțe politice, PSRM și PD, care a scos la iveală mai multe carențe de ordin legislativ, crede comentatorul politic Victor Ciobanu.
Deci una este când se fac pur și simplu declarații tari, de o parte și de alta, și persistă în opinia publică această luptă mimată în care niciunul nu este pro-rus, nici celălalt nu este pro-european. Iată că acum, în mijlocul acestui joc, s-a pomenit Armata Națională și este un lucru foarte prost. Este o irresponsabilitate și de o parte și de alta, eu văd. Deci suntem într-o debandadă totală ilegală.
Victor Ciobanu remarcă faptul că președintele Igor Dodon a anulat proiectul Strategiei Securității Naționale a Republicii Moldova, fără să propună deocamdată un document în schimb. Și spune analistul, chiar dacă este comandant suprem al forțelor armate, șeful statului nu poate lua decizii arbitrare.
Sigur că Dodon sare calul atunci când la libera sa cugetare, așa să zic, interzice participarea militarilor în anumite exerciții, chit că ei participă de ani de zile în aceste exerciții militare. Da, guvernarea, în mod normal, a trimis acești soldați la niște exerciții care erau planificate. Eu consider că președintele nu avea temei să refuze aceste exerciții, pentru că el este politic de o altă orientare. El trebuie să se considere președinte al Republicii Moldova.
Crede comentatorul politic Victor Ciobanu. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
La finalul unei vizite de 3 zile la Chișinău și Tiraspol, emisarul președinției austriece a OSCE pentru problema transnistreană, Wolf Dietrich Heim, și-a exprimat optimismul că grupurile de lucru care caută soluții unor probleme practice între cele două maluri ale Nistrului, cum ar fi restabilirea legăturii telefonice prin fir, vor ajunge în curând la rezultate tehnice care să poată fi puse pe agenda unor noi negocieri politice în formatul 5+2, relatează Nicu Gușan.
Reprezentanții OSCE pentru problema transnistreană au părut ceva mai optimiști, cel puțin față de ultima vizită din luna mai, punând de această dată speranțe pentru reluarea discuțiilor în formatul 5+2. Totul depinde însă dacă părțile implicate vor reuși să definitiveze unele soluții referitoare la lista de probleme negociate, a sugerat emisarul Wolf Dietrich Heim. În ceea ce privește echipele de lucru, cele mai productive sunt grupurile pe domeniile transportul, telecomunicații, comunicații și educație. Aici este un spectru larg de întrebări care pot fi discutate și pe marginea cărora putem vedea un progres bun. Oficialul de la OSCE s-a referit în special la problemele incluse în protocolul de la Berlin semnat în iunie 2016 și care includea mai multe subiecte, printre care interconectarea rețelelor telefonice de pe cele două maluri ale Nistrului, înregistrarea mijloacelor de transport din regiunea transnistreană, astfel încât să fie admise în traficul internațional, dar și alte aspecte ce țin de libera circulație a oamenilor, dar și a mărfurilor, admiterea transportului înregistrat în stânga Nistrului în traficul internațional, dar și recunoașterea diplomelor universitare din regiunea transnistreană au fost calificate de activiști ai societății civile drept concesii unilaterale în fața Tiraspolului. Vicepremierul pentru reintegrare, Gheorghe Balan, a lăsat astăzi să se înțeleagă că rezolvarea problemelor pe marginea cărora, potrivit lui, au fost înregistrate progrese, este în beneficiul cetățenilor de pe ambele maluri în egală măsură.
La momentul de față există posibilitatea de a identifica soluții în interconectarea telefonică. Noi încercăm să obținem rezultat și pe retrocedarea accesului pentru țăranii din raionul Băsari la pământ, ca să aibă acces la pământurile lor situate după traseu, și de asemenea pe subiectul școlilor cu predare în grafie latină. Aici noi insistăm pe necesitatea retrocederii sediilor pentru aceste școli și ca ele să poată să funcționeze în condiții normale.
Deocamdată Gheorghe Balan a putut vorbi doar despre așteptări și posibile soluții, cât despre rezultate concrete a sugerat el, speră să poată anunța cât mai curând. Acum urmează ca grupurile specializate să lucreze la anumite aspecte tehnice, a mai spus Gheorghe Balan. În primul rând este discutată posibilitatea ca operatorul de telefonie din regiunea transnistreană să se înregistreze oficial în Republica Moldova pentru a putea presta servicii în mod legal. În ceea ce privește admiterea transportului din stânga Nistrului în traficul internațional, Gheorghe Balan a spus următoarele.
În cadrul grupului de lucru se identifică soluții pentru înregistrarea acestora la oficiile registru cu posibilitatea obținerii documentelor valide moldovenești și a unor numere moldovenești care le-ar permite să circule în străinătate.
Gheorghe Balan a sugerat că în perioada următoare autovehiculele cu plăcuțe transnistrene vor putea circula doar pe teritoriul Republicii Moldova și asta pentru că autoritățile de la Kiev, mai spune oficialul, urmează să restricționeze accesul pentru mijloacele de transport înregistrate în Transnistria. La Tiraspol însă concluziile reprezentanților politici sunt mai puțin optimiste, așa numitul ministru de externe în administrația separatistă de la Tiraspol, Vitali Ignatiev, a declarat mediatorilor OSCE în cadrul întâlnirii din 7 septembrie că, citez, Moldova continuă să demonstreze lipsa voinței de a se concentra pe discuții regulate fără compromisuri și cu rezultate, am încheiat citatul. El a mai spus de asemenea că dialogul cu autoritățile de la Chișinău s-a înrăutățit, în special după ce mai mulți oaspeți ai Tiraspolului au fost întorși de pe aeroportul Chișinău. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org
La doar două săptămâni după ce furtuna tropicală Harvey a lovit statul Texas, provocând inundații grave la Houston, sudul Statelor Unite se pregătește să facă față unei noi provocări. Uraganul Irma, descris în presă ca monstru, face ravagi în bazinul Caraibilor și se apropie amenințător de Florida. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Cu vânturi de aproape 300 de kilometri pe oră, uraganul Irma a semănat în ultimele zile distrugere și moarte în mai multe insule din Marea Caraibelor, ca Barbuda, St. Martin, insulele Virgine Britanice și cele americane, smulgând din rădăcini copaci, dărâmând case și spitale și omorând cel puțin 14 oameni. Vineri dimineață, ora Moldovei, depresiunea cu o suprafață cât a Franței se afla la 85 de kilometri sud de insula Inagua, pregătindu-se să provoace valuri de 6 metri în Bahamas înainte de a se îndrepta spre Cuba și Florida. În statul american este așteptată sâmbătă târziu sau duminică.
Right now, the National Hurricane Center is reporting that Hurricane Irma remains a dangerous and life-threatening Category 5 storm with winds of 180 miles per hour.
Joi seară, guvernatorul statului Florida, Rick Scott, a spus că Irma este o furtună periculoasă de categoria a 5-a, cu potențial ucigaș, cu vânturi de 290 de kilometri la oră. Uitați-vă la dimensiunile furtunii, este enormă, le-a spus guvernatorul reporterilor la o conferință de presă, avertizând că Irma ar putea lovi ambele coaste ale statului Florida, cea de la Atlantic și cea de la Golful Mexic. Uraganul Andrew din 1992 a fost una din cele mai devastatoare furtuni din istoria Floridei. Ceea ce vedem acum este mult mai rău, a avertizat guvernatorul. În vreme ce locuitorii Floridei fac provizii și trag obloane de uragan în magazine și birouri, autoritățile se pregătesc să scoată din funcțiune cele două centrale nucleare ale statului și pun la cale măsuri de salvare în condiții dificile, în primul rând fără curent electric. Așa devastatoare cum a fost, furtuna Harvey din Texas a fost mai mult ploioasă decât vijelioasă, astfel că în majoritatea regiunilor afectate acolo, oamenii au avut măcar curent pe perioada sinistrului. Dacă lovește direct Florida, Irma, cu vânturi de aproape 300 de kilometri la oră, va întrerupe în mod aproape sigur aprovizionarea cu electricitate, făcând mai dificilă viața în adăpost și eforturile de salvare. Majoritatea locuitorilor Floridei n-au mai trecut printr-o furtună gravă din 2005, când Wilma a lăsat fără curent în faza cea mai critică 3,6 milioane de oameni. În unele cazuri, penele au durat câteva săptămâni. Autoritățile se mai tem că, spre deosebire de alte cazuri din trecut, când oamenii se refugiau de pe o coastă pe alta a Floridei în funcție de unde bătea vântul, de data aceasta asemenea precauție este inutilă. Irma are un diametru enorm, mai mare decât lățimea peninsulei, așa că poate rade toată suprafața ei. Zeci de mii de locuitori au plecat deja din Florida către statele din nord, astfel că autostrăzile sunt arhipline, iar stațiile de benzină nu fac nici ele față. Companiile aeriene spun că nu mai au bilete pentru cei care vor să plece. Școlile au fost închise în Florida de vineri și până luni, s-au anulat toate manifestările sportive. NASA a închis Centrul Spațial Kennedy de la Cape Canaveral pe coasta de est a peninsulei. Reuters scrie că majoritatea clădirilor importante ale centrului sunt proiectate să reziste unor rafale de până la 220 de kilometri pe oră, mai lente decât vânturile aduse de Irma.
Mircea Țicudean. În Germania, forțele național-autoritare și neoconservatoare au de astăzi o nouă platformă de exprimare înaintea alegerilor parlamentare din 24 septembrie, când se așteaptă că partidul xenofob și antimusulman Alternativa pentru Germania va obține în premieră locuri în Bundestag. Relatează de la Berlin William Totok.
În Germania a fost lansată o nouă publicație ultraconservatoare intitulată Cato. Potrivit direcției programatice a revistei, apărută într-un tiraj de 50.000 de exemplare, realizatorii doresc să se adreseze în primul rând segmentului intelectual conservator. Această direcție a fost subliniată și într-un editorial de întâmpinare, publicat în săptămânalul național conservator Junge Freiheit, care susține campania electorală a mișcării naționalist-autoritare Alternativa pentru Germania, AfD. Numele revistei Cato a fost împrumutat după cel al politicianului roman Cato cel Tânăr. Acesta a fost un politician în Republica Romană târzie, a luptat contra corupției și împotriva lui Iulius Cezar și s-a sinucis. După tabloidul Deutschland Kurier, lansat în iulie, Partidul Alternativa pentru Germania are în revista Cato un nou susținător. Din suprastructura organizatoric-financiară a acestor publicații fac parte mai multe fundații și organizații cu tendințe antidemocratice, xenofobe și ostile partidelor tradiționale. Mai toate susțin campania de afișaj lansată astăzi de către așa numita Asociație pentru Păstrarea Statului de Drept și Libertăților Civice. Multe afișe sunt inscripționate cu lozinci xenofobe și antimusulmane. Prin această propagandă vizuală se apelează la public să voteze pentru Alternativa pentru Germania. Ca agent electoral pentru Alternativa pentru Germania se manifestă și publicația electronică Sputnik, finanțată de Rusia. Sputnik oferă candidaților acestui partid o tribună publicitară. Potrivit ultimului sondaj dat publicității joi seara pentru partidul xenofob și antimusulman Alternativa pentru Germania, AfD, ar vota 11% a electoratului german. Potrivit acelui sondaj, pentru Uniunea Creștin-Democrată ar vota 31%, iar pentru Partidul Social-Democrat 21%. Cel de-al treilea partid din viitorul parlament ar putea să devină Partidul Stângii Postcomuniste, cotat cu 10%. Celelalte două partide care au șanse să obțină mandate la alegerile generale din 24 septembrie sunt ecologiștii, pentru care ar vota 8% dintre alegători, și liberalii, care ar obține 9%. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Aici Radio Europa Liberă.
Compania interstatală MIR, o televiziune cu sediul la Moscova, creată de membrele CSI pentru a-și întări comunitatea, a fost lăudată săptămâna aceasta de premierul moldovean Pavel Filip, care a spus că menține o politică editorială echilibrată. Filip a vorbit la o întâlnire la Chișinău cu Radic Batârșin, șeful MIR la 25 de ani de la fondarea companiei. Natalia Sergeiev i-a luat un interviu directorului reprezentanței MIR în Moldova, Valeriu Reniță, fost consilier al președintelui Vladimir Voronin, întrebându-l între altele cum funcționează și câtă autonomie reală au redacțiile locale.
Buletinul de știri sau noutățile care este adunat, colectat în Moscova, este făcut exclusiv din știri care sunt transmise de reporterii naționali. Deci oamenii care lucrează aici în teren, de exemplu, dacă luăm ca exemplu Moldova, avem două echipe de filmare care merg la evenimentele principale, așa cum merge orice jurnalist. Acolo unde sunt evenimente, și ne străduim, adică și asta este politica informațională a TV MIR, ne străduim să fim cât poate de obiectiv și să nu amestecăm în relatările noastre propria poziție.
Dar care sunt prioritățile pe agenda, luând în vedere că aveți de acoperit informațional nu doar o singură țară, dar întregul teren CSI?
În funcție de importanța, de rezonanța evenimentului. Sigur că sunt cazuri de catastrofe naturale în anumite țări, sigur că ele au primul loc atunci când este vorba de vărsări de sânge ori de victime umane, sigur că ele ocupă primul loc, au prioritate. În rest sunt lucruri care se întâmplă evident în fiecare țară și care noi le considerăm jurnaliști evenimente, ca și dumneavoastră.
În opinia dumneavoastră, cât de influențată este mass media Republica Moldova de către propaganda rusă?
Eu pot să ne expun punctul meu de vedere ca jurnalist, sigur că există această problemă. Sigur că la canalele rusești această problemă se întrevede cu diferită intensitate.
Publicul dumneavoastră fidel este în special cel care s-a născut în Uniunea Sovietică. El cunoaște foarte bine Uniunea Sovietică și realitățile de atunci. Cum relatați, cum explicați spațiul ex-sovietic generației tinere care s-a născut după anul 1991?
Sincer să vă spun, nu ne spun așa sarcini. Noi nu avem ca jurnaliști în cadrul companiei sarcini de a explica ce a fost Uniunea Sovietică, ce a fost bun și rău. În funcție de subiectele care apar spontan și trebuie să le reflectăm. Deci trebuie să creăm o atitudine față de un anumit ori alt eveniment și atunci noi, de fapt, lăsăm să vorbească oamenii care sunt vizați în reportaj, în materialele noastre. Ei vorbesc de bine ori de rău Uniunea Sovietică, așa cum este.
Explicați-mi cum postul TV Mir încearcă să rămână obiectiv, luând în vedere care de-a face cu atâta spațiu ex-sovietic, difuzează în limba rusă, comparativ cu alte posturi finanțate de însăși statul rusesc.
Problema este că nouă nu ni se comandă de la centru, de la Moscova, ce subiecte să facem și cum să le reflectăm. Deci noi pornim de aici, de la prioritățile locale, reporterii sunt naționali, de pe teren, și materialul este acceptat ori nu spre difuzare. La centru, numai pornind de la criteriile calității, nu de la criterii politice.
Valeriu Reniță, directorul reprezentanței MIR în Republica Moldova, a fost intervievat de Natalia Sergeev. Despre ce scrie astăzi presa din România, ne spune Tania Radu.
Am ascultat în Parlament, scrie Mihai Duță în România Liberă, un discurs din care am aflat că mi-e din ce în ce mai bine. A doua zi nu mai erau bani pentru militari. Premierul Mihai Tudose era revoltat că s-a aflat, iar Olguța Vasilescu, ministrul muncii, ne-a amenințat că poate nu mai dă ea nicio indemnizație, așa cum e în țările foarte dezvoltate. A treia zi, spaima băncilor, premierul adică, îi certa pe ăia de la Fondul Monetar Internațional. În mod normal m-aș fi trezit și aș fi răsuflat ușurat că a fost doar un coșmar. Dar nu, e chiar programul de exterminare, era să zic de guvernare al PSD. E totul în grafic. Am încheiat citatul. Și ar mai fi un rău, crede acest jurnalist. Dacă ritmul în care curg imbecilitățile din gura unor miniștri se menține așa, nu vom mai putea nici măcar emigra. O să fim considerați cu toții prea proști ca să fim folositori la ceva. L-am citat pe Mihai Duță. Premierul social-democrat a anunțat că pilonul 2 de pensii, e vorba de partea de contribuție la asigurările sociale care este administrată privat pentru fiecare angajat, nu va fi naționalizat, ci va deveni opțional. Și cum se va mai numi atunci pilonul 3 de pensii, care deja este opțional, se întreabă Florin Negruțiu pe site-ul republica.ro. Sistemul de pensii de stat în România este unul bazat pe solidaritate. Cei care contribuie azi din salariul lor plătesc pensiile celor care deja le încasează, pentru că statul promite angajaților să le plătească și lor, prin același sistem și la timpul potrivit, o pensie. Toate bune și frumoase, deși în România salariații sunt tot mai puțini, tinerii pleacă din țară masiv, iar vârstnicii și asistații sociali tot mai mulți. Pe deasupra, randamentul pilonului 1 de pensii, adică investițiile pe care le face statul din aceste contribuții, e lamentabil. Adevărul este că din contribuțiile colectate se plătesc doar 70% din pensiile în plată. Restul banilor vin din împrumuturi. Iar acum, prin inițiativa premierului Mihai Tudose, vor veni și din confiscarea fondului privat de pensii, pentru că oricâte ocoluri s-ar face, despre asta e vorba, crede Florin Negruțiu. El amintește și câteva declarații ale ministrului muncii Olguța Vasilescu. Doamna ministru e revoltată de salariile mari din mediul privat, al unei prezentatoare TV, de pildă, și că unele indemnizații pentru creșterea copilului sunt prea mari ca procent din salariu, drept care le-a plafonat. A adăugat însă public că dacă guvernul ar vrea, ar putea să nici nu mai plătească concediile maternale. Guvernele pe care ni le-a făcut cadou domnul Liviu Dragnea după alegeri detestă mediul privat și pe oameni liberi. Este concluzia jurnalistului de la Republica.ro. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Ioan Ciumeică de la Gazeta de Sud.
Maria Culeșov, directoarea Agenției Dezvoltare Regională Sud, Andrei Ciobanu, președintele Raionului Cantemir și Sergiu Straife, directorul societății cu răspundere limitată Consmodern din municipiul Chișinău, au semnat contractul de întrepriză privind executarea lucrărilor proiectului Reabilitarea Termică a Blocului Chirurgical al Spitalului Raional Cantemir. Proiectul urmează să aducă beneficii celor circa 63.000 de locuitori ai acestui raion, care se adresează accesează la spitalul din oraș pentru a primi asistență și îngrijiri medicale. Peste 6,5 milioane de lei vor fi acordate celor 20 de producători agricoli din Republica Moldova, selectați spre finanțare ca urmare a celui de-al șaselea apel pentru depunerea cererilor de granturi post-investiționale destinate managementului durabil al terenurilor. Printre acestea sunt și 6 producători agricoli din sudul țării.
Cu temele Gazetei de Sud din Cahul ne apropiem de final. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, realizată de Valentina Usu, iar duminică emisiunea Punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.